وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بعد أن نحمد الله تبارك وتعالى نكون تكي صالة السلام نتوم صلى الله عليه وسلم نيسي نسيابه في نوسيين نيه كمبوك الله تبارك وتعالى فيها نمشكر الله تبارك وتعالى أن أكرمني بهذا اللقاء. نمشكر الله وكنكيم لقائي بلقاء إخواني السلفيين وكتالنا المزام وسلفي في هذه المنطقة داني يمجه وغيره نا هي ملايب يقوز فيك katika mji huu na ni mara yangu ya kwanza kukutana na ndugu zangu katika markazi hii inaitwa markazi na markazi Quba. Katika markazi na Masjid Quba ndani ya mji huu wa Gairo. Hii ni heri kubwa, tapaswa kumshukuru Allah tabarak wa taala. Ilikuwa likai ifanyike jana baada salati maghrib, lakini qaddara Allah wa ma shaa faala, tulifika kwa kuchelewa tukiwa tunatokea katika semina iliyofanyika na ikaandaliwa na ndugu zetu masalafi katika mji wa Moshi. Walillahi alhamdu wal minna, Allah ametuzuku pia neema hiyo ya kuhudhuria katika semina hii. Tumefaidika mengi makubwa kutoka kwa mashekhe zetu mbalimbali waliohudhurisha mada mbalimbali na nasaha mbalimbali kutoka kwa mashekhe zetu. Lakini pia Allah akatukirimu katika semina ile kuwajua mashekhe zetu mbalimbali na ndugu zetu mbalimbali masalafi. Wallahi tumepata faida kubwa sana. Lakini katika hayo makubwa tuliyopata katika semina ni kutokata tamaa katika da'wa salafia na kuthibiti katika da'wa na kupata nguvu ya kwamba kumbe tuna ndugu zetu. Kwa yule ambaye alikuwa anajihisi upweke katika da'wa kule aliko, basi kwa kuhudhuria semina ile bila shaka kuna thabati Allah kamuongezea kupitia semina. kwa sababu Allah, semina hii imekuwa ni dalili kubwa kwamba da'wa salafia ina nguvu kubwa kwa wakati huu. Hakuna mwanadamu anaweza kusimama kuizuia ndani ya nchi yetu hii na nje ya nchi na ulimwenguni kwa ujumla. Wale ambao mlifuatilia da'wa salafia miaka ya nyuma, hata kama huenda tulikuwa bado wadogo kiumri pia kiilmu, lakini tulikuwa tukiona mikiti na mapambano ya mashehe zetu kuitangaza da'wa salafia na uadui mkubwa waliokuwa wakifanyiwa na kuchafuliwa na kuwekewa vikwazo mbalimbali ili wasitangaze da'wa salafia, na mikakati mikubwa mikubwa ya kuzuia da'wa salafia isienee. Na cha kusikitisha, da'wa salafia ilikuwa ikifanywa ilifanywa vitimbi, na waliokuwa kizuia ni wale ambao dhana ya Waislamu wengi kwamba wao ndio wanapaswa kuinusuru, kwa sababu walionekana ndio wanaotangaza da'wa ya Ahli Sunna wal Jamaa. Kwa sababu Muislamu isingemwingia akilini kwamba Ansar Sunna wanaweza wakaipiga vita da'wa salafia. Mtu kama Barahiyan kwamba anaweza kusimama kuipiga vita da'wa salafia, kwa sababu kana kwamba ana mlengo wa Sunna, na watu mbalimbali, watu kama Hajaru, usingedhani kwamba wanaweza kaipiga vita da'wa salafia kana kwamba wana mlengo wa da'wa salafia. Kwa hiyo da'wa salafia ikapigwa vita na watu wa ndani na wa nje, lakini mashekhe hawakukata tamaa. Mashekhe wakapambana, mashekhe wakamwomba Allah tabaraka wa taala, mashekhe wakafundisha, wakaradi, wakakosoa, wakabainisha makundi yaliyopotea, wakabainisha njia zao, wakaibainisha kundi hili la Ahli Sunna wal Jamaa, wakabainisha da'wa salafia, wakabainisha njia zote za kuifikia haki, mpaka da'wa hii ikafika hapa ilipofika. Na ndio maana mimi nilipopata fursa ya kusalimia ndugu zangu katika semina, nizungumza neno moja, nikaambia hii huu mkusanyiko mkubwa wa huu tunaoona na haya makubwa yaliyofanyika katika semina hii, wallahi ni kutokana na subra iliyofanywa na mashehe zetu katika kuifikisha hii dawa. Lau wangelikata tamaa wakarudi nyuma wakaogopa, basi mikusanyiko hii isingepatikana. Kwa sababu gani? Wao ndio waliojitolea mwanzo mwanzo kuitangaza da'wa salafia, bali wao ndio watu, ni katika watu wachache mno waliopata fursa mwanzo mwanzoni ya kukutana na maulama wakarithi na wakapata da'wa salafia hii na misingi yake kutoka kwa maulama, alafu wakaja wakaibainisha. Na kabla yao walikuwepo watu mbalimbali walioweza kwenda kusoma huko, ila hawakutoka na da'wa salafia, walitoka na harakati na uikhwani. Kwa mashehe pamoja na uchache wao na vitivi mbalimbali walivyofanyiwa na madhila mbalimbali, sababu walisubiri mpaka da'wa ikafika, wakapatikana wanafunzi mbalimbali kutokana na wao, wakapatikana maduati mbalimbali, wakapatikana watu wengi wa kheri, wakaingia katika dawa salafia na wakajiachia kuzitumia mali zao ili dawa yele yele. Kwa sasa hakuna kiumbe anayeweza kuja kupambana na dawa hii tena. Ndugu zangu, haya nimeyasema kwa sababu ya zile kheri kubwa ambazo tumezipata katika semina na daura hii mubaraka iliyoisha jana. Baada ya hapo tukasema pana katika ziara zangu nipite katika ndugu zangu wa Gairo, ndio mimi nimeoa karibu na maeneo haya, kwa hiyo pia hizi ni katika kheri, mahala ambapo umestiriwa lazima kuna kheri fulani na fadhila fulani lazima utazipeleka. Kwa hiyo alhasil kwamba mimi nimefurahi kukutana na ndugu zangu. Labda katika hili liqaa fupi nikumbushe mambo kadhaa ambayo ni ya msingi sana katika da'wa salafia. Jambo la kwanza ambalo ninalinasihi na ninasihi nafsi yangu, athabat ala alhaq, kuthibiti sawasawa katika haki, kuthibiti katika sunna, kuthibiti katika da'wa salafia. Kwa nini ninasema hivyo? Ndugu zangu, haki, alhaqu thamin, haki ina thamani kubwa, haki ni ghali, da'wa hii ni ghali. Fad'awatu salafia da'watu thaminatun ghaliya, ni da'wa ya thamani, ni ya ghali, kuipata sio kazi ndogo, inahitaji taufiki ya Allah, lakini pia kutoa juhudi ili kuipata da'wa salafia. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam atambia, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, fupia kile kitakacho kunufaisha. Hii ndio juhudi unatakiwa kuitoa, lakini baada ya kutoa juhudi yako, ista'in billah, muombe Allah msaada. Haitoshi kutoa juhudi tu, kupambana, ukatafuta ilmu, ukasoma, ukadhani kwamba hilo litakusaidia kuijua da'wa salafia. Pia inahitaji msaada wa Allah tabaraka wa taala. Wakati unatoa juhudi, hapo hapo usisahau kumwomba Allah msaada. Kwa da'wa salafia inahitaji uipambanie kuitafuta na kuijua, huku kimwomba Allah tabaraka wa taala msaada. Kuthibiti katika da'wa ya haki ni jambo muhimu sana, kuwa imara katika da'wa salafia, katika da'wa ya haki. Bali Allah tabaraka wa taala amarana an nathbuta ala dini. Allah ametuamrisha tuilazimu dini yake mpaka kufa kwetu. Ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thibitini katika dini yenu, mthibiti, shikani dini yenu, mwakishe mnakufa nayo, sifa isipokuwa dini ni Waislamu. Wa'tasimu bihablillahi jamia, hizi aya zote, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, kusimama sawasawa katika dini, kuwa imara katika dini ya Allah tabarak wa taala, kutoyumbayumba, siyume. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Sufyan al-Thaqafi radiyallahu anhu alimwambia, qul amantu billah thumma istaqim, sema nimwamini Allah tabarak wa taala, thumma istaqim, kisha kuwa na msimamo, simama imara, siyume. الإمام معتمر بن سليمان عليه رحمة الله أنا سمع دخلت على أبي وأنا منكسر نلنجي قربان نمي نكوى من يوم فقال بابا فسمع مالك ونليل بنا له من يوم أكمل بي مات صديق لي أمكوفا أمفاليكي لفكيان وكيبين. Baba yake akamuuliza, hal mata ala sunna, je amekufa katika sunna, amekufa hali ya kuwa amethibiti katika dini yake? Akamwambia naam. Akamwambia fala takhafu alayhi, basi simuogope, usiogope kula na kuenda, kwa sababu kafa katika hali nzuri. Mmoja katika wanafunzi wa al-Imam Ahmad alayhi rahmatullah anasema, nilipanda jahazi siku moja nikiwa na Imam Ahmad alayhi rahmatullah, fatala sukut, Imam Ahmad akanyamaza muda mrefu. Alipoongea tu alichokiongea akasema, Allahumma amitna ala al-islam was-sunna, ewe Allah, tunakuomba utufishe tukiwa tumeshikamana na Uislamu na sunna. Thabati ya ikhwani, kuthibiti katika dini yako. Al-Imam ibn Wallah, Al-Imam ibn Wallah Abu Abdullah Muhammad ibn Wallah ibn Wallah Al-Qurtubi, huyo alifariki mwaka, kama sijasahau, 287. Huyu labda 278. Huyu imamu alayhi rahmatullah ana kitabu kinaitwa Al-Bid'a. Amepokea katika kitabu kile, kwa sababu anakitaja kwa istinadi. Amepokea maneno, ametaja athar kutoka la hiyo athar ni ametaja athari moja kutoka kwa moja ya wema waliotangulia, naye ni Abdullah ibn al-Mubarak al-Mawazi. Alikuwa anasema, i'lam anna al-mauta karamatun likulli muslimin laqiya Allah ala as-sunnah. Uislamu, kifo ni ukarimu kwa kila Muislamu ambaye amekutana na Allah akiwa juu ya sunna. Ukiona mtu wa sunna kafariki, jua Allah ni mkirimu, Allah amempa ikram kwa kumfisha juu ya dini yake. Fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, fa ila Allah nashku wahshatana. Anasema imamu huyu, tunapeleka majonzi yetu kwa Allah tabarak wa taala, tunapeleka majonzi yetu kwa Allah kutokana na uchache wetu tulionao, kutokana na hofu tulizo nazo na uduni tulionao. wa dhahaba al-ikhwan, na tunapeleka majuzi zetu kwa Allah tabaraka taala kwa kuondokewa na ndugu zetu, wa qillat al-a'wan, lakini tunapeleka majuzi yetu kwa Allah tabaraka wa taala kwa sababu yeye Allah ndiye tunayetaraji, tunayemtegemea kutudiwata kutokana na uchache wa wasaidizi, uchache wa watu wanaotusaidia. Akaongea maneno mengi mazuri, lakini kuonyesha umuhimu wa kuthibiti katika dini. Swala la kuthibiti katika dini, kwa nini tunalizungumza hivi sana? Kwa sababu mambo ya kutufanya tuiache dini ni mengi, fitani ni nyingi. Mnakumbuka maneno ya Abdullah ibn Mas'ud alayhi radiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu katika maneno yake maarufu, man kana mustanna falyastanna biman qad mata fa inna al-hayya la tu'manu alayhi al-fitna. Mtu aliyekuwa hai haaminiki mara nyingi, hasalimiki na fitna. Ndugu zangu, kuthibiti ni muhimu sana, kwa sababu mambo ya kukufanya uache haki ni mengi, mambo ya kukutoa katika dini yako ni mengi. Na ndio maana wema walikuwa wakisema, wema waliotangulia, kwamba usimshangae mtu aliyethibiti katika dini, usimshangae mtu aliyepotea za maiti. Kwa nini kapotea? Kwa sababu za kupotea ni nini? Mshangae mtu aliyethibiti katika dini yake kwa zama ambazo fitna ni nyingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira anasema, badimu bil a'mal fitana, fanyeni haraka, yakimilieni matendo mema kabla hamjafitinika, kabla hamjafungwa na mitihani mbalimbali. Kaqta'i al-layli al-mudhlim, fitna hizo na hiyo mitihani inapokukumba Muislamu inakuwa ni kana kwamba kipande cha usiku wa giza. Unapofitinika, baya linabadilika linakuwa zuri na zuri linakuwa baya. Ndugu zako wanakuwa ni maadui na maadui wanakuwa ndio ndugu. Hii ndio fitna. Unapokuwa tayari umefitinika, hutopata muda wa kufanya ibada, utayaharibu mengi uliyoyafanya kwa muda mchache tu wa fitna. Sasa fanyeni matendo mema kabla mjafitinika. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, yusbihu ar-rajulu mu'mina, anaamka mtu akiwa ni muumini, ana imani salafi, akifika jioni kakufuru, kawa ni adui. Ana jioni ni mu'min, asubuhi kakufuru. Salafi asubuhi, jioni ni hizbi, mtu wa bid'a, adui. Hivyo ndivyo anakuwa, yabiu dina, anauza dini yake, bi'aradhi min ad-dunya, kwa vitu vyenye thamani ndogo ya dunia. Kwa sababu ya cheo alichokipata, anafitinika, anaacha da'wa salafia, anaisaliti. Kwa sababu ya mali aliyoipata, anasaliti. Kwa sababu ya mke aliyempata, anaisaliti dini ya Allah tabarak wa taala. Kwa sababu ya kazi aliyonayo, anasaliti dini ya Allah. Umuhimu wa kuthibiti, ndugu zangu, fitna ni nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam atambia taji katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, tajiu al-fitan yuraqqiqu ba'daha ba'da, itakuja mitihani inalainishana yenyewe kwa yenyewe. Mitihani inafuatana, ukija mtihani huu anasema hadhihi muhlikati, unaniangamiza na unanimaliza, kisha mtihani ule unaondoka. Kwa hiyo ndugu zangu, kuthibiti katika dini, kwa sababu mitihani ni mingi, fitna ni nyingi, na fitna zote zimeganika sehemu mbili: fitanu shubuhat wa fitanu shahawat. Mitihani inayotokana na shubuha, utata, kuchanganya changanya katika dini yako, Na hii ni kwa kukithiri duatu dhalala, walinganizi wa dhalala, wanaolingania lakini ala abwaabi jahannam, wanalingania katika milango ya moto, bismiddin, kwa jina la dini. Na hii ni mitihani mibaya sana, kufitiniwa katika dini yako. Fitna zinazotokana na shubha, kutatizwa katika dini. Leo wangapi wanatatizwa? Kwa nini? Makundi ni mengi ambayo yanajinasibu na Uislamu, na kila kundi linalingania katika misingi yake, bali linajinasibu, linatumia Qur'ani na linatumia hadithi za Mtume SAW. Bali makundi mengine yamezuka, ya makundi mengine yanatumia mpaka aqwalu salaf. Sasa hayo makundi, kwa mfano Hajawira akisimama anasema qala Allah qala Rasul qala salaf, wakisimama Ansaru Sunna na wao Ansaru Sunna, wale ni Ansaru Sunna. Ansaru Sunna yani ni wanaonusuru njaa, hawanusuru sunna, kwa sababu wao wakisimama na wao wanatumia qala Allah qala Rasul qala salaf hadha, wakisimama. Kwa hiyo fitna zimekuwa nyingi. Hakuna mtihani mkubwa kama kufitiniwa katika dini yako. Na sehemu ya pili ni fitanu shahawat, fitna za matamanio, na hii pia ni mbaya, za matamanio ya nafsi, fitna za tamaa, ukawa na tamaa ya cheo ulichonacho, tamaa ya mali, tamaa ya wanawake. Hizi zote zinaingia katika fitanu ashahawat, fitna zinazofungamana na matakwa ya moyo wako, ukaiacha haki kwa sababu ya mke tu basi, sababu nafsi yako, moyo wako umeufungamanisha na yule mke. Chochote kitakachokwenda kinyume na yule mke, nini unaacha? Wangapi wameacha? Alikuwa ni mtu ana msimamo, anasaidia dini, alivooa tu akapotea. Au watoto pia wanaingia, alikuwa ana dini kabla watoto wake wajapata kazi, walipopata kazi dini akaacha. Au watoto wake wakiwa wadogo, walipokuwa hivyo hivyo, Allah tafadhali. Fitna zamani, wakati hana mashaallah, alipopata basi kabadilika. Fitna vyeo, wakati hana cheo, alikuwa ni mtu wa kawaida, cheo kilipokuja basi dini ya Allah kaweka pembeni, anataka dini imshughulikie yeye, na mengineyo mengi. Lakini vile fitna hizi dini la mwili, fitna tushubuhati ni hatari, kufitinika katika dini yako. Na Imam Hafidh al-Hakami ana maneno anasema, wa kullu kasli al-fata fad-din jabiru wal kaslu fi ad-din sa'bun ghayr muntaim. Kila mtihani anaoupata unaompata kijana, mtihani ambao unampata kijana katika mambo ya dunia, fad-din jabiru, dini yake itamliwaza, dini yake itamfutia hiyo mtihani. Lakini mtihani katika dini hauliwazii na chochote. Mtihani mgumu, ndugu zangu, hakuna mtihani mgumu kufitiniwa katika dini yako. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwomba Allah tabaraka wa taala amlinde na jambo hili, wala taj'al musibatana fi dinina, ewe Allah usitufitini kupitia dini yetu. Ukapewa mitihani katika dini, ukarudi nyuma katika dini yako, ukaona dini ni kikwazo cha mambo yako ya kidunia. Unapewa dini alafu hapa na dunia, unachagua nini? Kazi yako haiwezi kwenda isipokuwa dini uweke pembeni. Hiyo ni mitihani katika dini. Huwezi kukaa na huyo mke ikiwa usalafu utaendelea nao, ima usalafu au mkeo.
Huwezi kuishi na ndugu zako na wazazi wako isipokuwa uache usalafi, uache dini, ima wazazi au dini yako. Ni mitihani migumu ndugu zako, hapa pana dini, hapa pana dunia, hapa pana kazi yako, hapa pana dini. Wala taj'al musibatana fi dinina, sijalie Allah tutulinde usitufitini kupitia dini zetu. Ama kupewa mitihani ya kidunia ya ugonjwa ukaumwa, dini itakuliwaza, utajua kuna wema zaidi, wema alitutangulia aliumwa. Mitihani ya njaa, kuna wema ametutangulia njaa amepata, bali wao walikuwa na mitihani kuliko sisi. Ashaddu an-nasi bala al-anbiya thumma al-amthal wal amthal. Mtume sallallahu alayhi wasallam na yeye aliwahi kutoka njaa kwa sababu ya njaa. Kwa hiyo mitihani ya njaa inavumilika ukikaa ukasoma sira ya wema waliotutangulia. Mitihani mbalimbali, mitihani ya uchumi, mitihani ya uadui hiyo, lakini usifitiniwe katika dini yako. Batili kwako ikawa ni haki, ni haki ikawa ni nini? Hili ni jambo ngumu sana ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo hii ni milango miwili ya fitani, ashubuhati na ashahawati. Sasa katika kumalizia mazungumzo yangu, tufanye nini? Kuna mambo yanayoweza kutusaidia kuwa imara katika dini yetu ambayo ahli ilmi wanatunasihi, kwa sababu fitani zipo na kila kukicha zinaongezeka. Tufanye nini ya ikwani? Ni yapi atakayotusaidia kuwa na thabati katika dini? Katika hayo wanayotaja ahli ilmi, mulazamatul ikhlas, kulazimiana na ikhlasi katika mambo yako yote unayofanya. Fi qawlik wa fi amalik, katika kauli yako na matendo yako. Lazimu ikhlas, unafanya kwa ajili ya nani? Jiulize kabla ya kufanya wala kabla ya kuongea, unaongea kwa ajili ya nani? Ikhlasi ya ikhwan ni wajibu katika mambo ya ibada. Lazima umwabudu Allah bilikhlas. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu. Lakini pia ahlul ilm wanasema ikhlasi ni katika matendo yote, yawe ya ibada au si ya ibada. Kila unachokifanya kusudia kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Uwe unalima kusudia kwamba kuwa na ikhlasi katika kulima kwako. Uwe unafanya biashara, kuwa na ikhlasi katika biashara yako. Hata mambo ya mubah ambayo ni halali kwa kweli yafanya kusudia kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Ukiwa unajua kabisa mimi namkusudia nani, wallahi hakuna atakaye kuumbisha kwamba mimi ninafanya kwa ajili ya nani. Mbele yako kuna bosi, alafu hapo pana Allah, ninafanya hili kwa ajili ya nani? Hizi ndevu nimeziweka kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Siko tayari kuzitoa kwa sababu yeye kaniamrisha niziweke, na ametoa makemeo makubwa kwa mwenye kunyoa ndevu. Bana, ima kazi kazini kwetu hapa hatuendani na watu wenye ndevu. Yallah, achana na kazi hiyo, kwa sababu anayekuruzuku wewe ndiye anayekuruzuku huyo huyo, na yeye mwenye kazi na wewe ambaye hauna kazi, hakuna mwenye guarantee ya riziki kwamba baada ya miaka 10 nani atakuwa bosi. Sasa kwa nini unakuwa udhibiti katika dini yako? Ikhlas, fanya jambo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Muabudu Allah tabaraka wa taala, fa'budullah. Ikhlas ya ikhwani, hautobabaishwa na mtu kisa na mali alikuwa anakusaidia. Baada ya kushika da'wa salafia anataka kubabaisha, jua anayemsaidia yeye na anayekusaidia wewe ni mmoja. Sema tu vipindi vimetofautiana. Hutoacha dini yako kwa ajili ya yeyote wala kwa ajili ya chochote, kwa sababu unajua unafanya kwa ajili ya nani. Ikhlas ya ikhwani, hilo jambo la msingi sana katika kudhibiti katika dini yako. Ukiachana na ikhlasi utayumba. utakuja utafika hatua utaweka levo moja viumbe na Allah tabaraka wa taala, utaona bila huyu siishi, bila kazi hii mimi maisha yangu atalini.
Hilo jambo la kwanza, na yazungumza tu kwa ufupi ufupi. Jambo la pili ya ikhwan, mulazamatu alilm, kulazimiana na ilmu, kutafuta ilmu, kusoma dini yako, kutafuta ilmu ya ikhwan. Katika mambo ya msingi sana ni kutafuta ilmu, kusoma dini yako, ili itakufanya uthibiti. Kwa sababu utang'ang'ania kitu gani ambacho ukijui? Utang'ang'ania kitu usichokijua, bila shaka utakuja kukiacha. Na watu wengi wamefikiriwa kupitia mlango huu wa ujinga wa watu kutojua dini yao. At-taqarrub ila Allah bitalab al-ilm nafi, kujikurubisha kwa Allah kwa kutafuta ilmu ni manfa. Ilmu al-Imam Ibn Abd al-Barr katika Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi ameyataja maneno ya al-Imam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Shihab az-Zuhri, anasema ma 'ubida Allah bi shay'in afdal min talab al-'ilm, hajapatwa kuabudiwa Allah kwa jambo bora kuliko jambo la kutafuta ilmu, kuliko jambo la kutafuta ilmu. Allah hajapata kuabudiwa kwa ibada kubwa kuliko ibada ya kutafuta ilmu. Ndio tauhid, tauhid bila ilmu. Ilmu ya ikhwan, Imam Zuhri huyo yule, maneno mengine kwamba ma a'lam shay'an afdal ba'da an-nubuwwa min talab al-'ilm, katika riwaya min bathi al-'ilm wa nashr al-'ilm, mimi sifahamu darajatan, kama kuna daraja la juu kabisa, kama kuna cheo kikubwa baada ya cheo cha unabii na utume, kama cheo cha kutafuta ilmu, cheo cha ilmu, kwa sababu ilmu warathatul anbiya, mitume wetu walithibiti kwa sababu walikuwa na ilmu, walijua wanafanya nini, wameshika nini, nini wanakingojea huko mbele. Sasa katika mambo yatakayokusaidia wewe Muislamu ni wewe kulazimu ilmu, kusoma. Unaishije wakati dini yako hujui? Wengi tunaifendesha dini kwa sababu hatujui thamani ya dini yetu, hali ya kuwa Muislamu anatakiwa ajue hakuna kitu utamiliki duniani chenye thamani kuliko dini yako. Wewe miliki nini? Haujamiliki chenye thamani kuliko dini. Wewe angaika tafuta iwe mali, hakuna mali utamiliki useme hii mali inazidi ilmu, inazidi dini yako. Na ndio maana vyote hivi tunavyovitafuta, iwe ni afya, iwe ni mali, uhai wenyewe ni kwa ajili ya dini. Kwa ajili ya dini umefeli, uliyepewa uhai, ukapewa mali, ukapewa vyeo, ukapewa watoto, ukapewa wake, ukapewa ndugu, ukapewa jamaa, marafiki, alafu hauna dini, wewe bado maskini. Bado maskini, huna kitu. Na wewe uliyopewa dini, hivyo ukanimwa, wewe ni tajiri, labda ujijui. Wewe ni mtu ambaye Allah alikukirimu. Tuko duniani kwa ajili ya dini. Kwa ajili ya dini tumeletwa, kwa ajili ya dini. Ya ayuha al-insan ma gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Ndugu zangu, ilmu, kutafuta ilmu, man yuridu Allahu bihi khaira yufaqihu fi dini, yeyote ambaye Allah atamtakia kheri atampa ufahamu katika dini. Imekuja kutoka kwa Imam Shafi'i kwamba man arada ad-dunya, anayeitaka dunia, fa alayhi bil ilm, ashkamani na ilmu. Wa man arada al-akhira, anayeitaka akhira, basi lazima ashkamani na ilmu. Na mwenye kuyataka yote lazima ilmu. Ilmu ya ikhwan, tathibitije kwenye sunna wakati sunna huijui? Wewe utaimarikaje katika jambo usilolijua? Kwa mfano leo namku
utakuta mtu yeye ana miaka 30 ni fundi cherehani na anajitahidi watoto wake na wao wapite kwenye hiyo kazi yake aliyofanya, kwa sababu anaijua kila mmoja kazi yake na thamani yake, anaishikilia na anajitahidi watoto wake wapite kwenye ile kazi inayomuingizia. Kwa sababu gani? Anajua imemtoa wapi na imemfikisha wapi. Sasa lazima ilmu ya Allah, ilmu kutafuta ilmu nafi. Bila ilmu hatuwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Allah tabarak wa taala aombe ziada ya ilmu, wa qur rabbi zidni ilma. Ewe Allah nizidishie ilmu. Ikikulazimu kusafiri kwa ajili ya ilmu, safiri. Lakini kusoma si shida, kusoma. Na ndio maana utakuta vituo vya masalafi ni kusoma na kusomeshana, kusoma na kusomeshana. Na ndio maana mabadiliko yamekuja na yanaendelea kuja, kwa sababu masalafu wanasoma wanasomesha, tofauti na mahizbi wazembe. Hawa hawana elimu ya kusomesha zaidi ya harakati basi, ama kusoma na kusomesha hawana hiyo kazi. Tunasoma tunasomesha, na nawapa nasaha masalafi wa mji huu wa Gairo, hatuwezi kupiga hatua kama hatusomi wala hatusomeshani. Kuna baadhi ya ndugu zetu katika masalafi bado ni wavivu katika kusoma. Wallahi, hili ni tatizo liko katika vituo vingi vya masalafi. Lakini la kusikitisha zaidi, wao ndio wako mbele mbele katika mambo ya da'wa. Wao ndio wako mbele mbele katika vituo hivyo. Mtu akija mgeni tu, kwa kwanza kumuona ni yeye ndio anatambulika na anajulikana. Lakini si mkaaji wa vituo katika vikao vya ilmu. Na wallahi, salafi yoyote anayeupenda usalafi lakini hapendi kusoma, kukaa kwenye vikao vya usalafi, hatutaraji heri kwake. Huyu atakuja kubadilika kuwa ni fitna, kwa sababu silaha kubwa ya dawa salafia al-ilm. Simenielewa? Silaha kubwa ya dawa salafia ni ilmu. Vipi unapambana bila silaha? Wewe kupokonywa salafi ni dakika mbili tu, kwa sababu huna silaha ya kuhami usalafi wako. Na haya tumeyaona watu wamebadilika wakawa dhidi ya da'wa salafia kwa sababu ya aljahl. Hawalazimu vikao vya ilmu, hawasomi. Sasa masalafi, tuache uvivu. Na katika nasaha ambazo tumenasihiwa mno katika semina ni masalafi kusoma na kusomeshana. Swala la kusoma haliepukiki. Hakuna nafasi ya kupewa jukumu kasema mimi kazi yangu ni kutafuta hela kuwalipa walimu tu alafu sisomi. Wallahi hapana. Kuna mtu akaambia mimi kazi yangu, mimi nikija nikakaa darasani au walimu watalipwa nini? Kwa hiyo wengine tusome, wengine tutafute hela za kusaidia msikiti. Sote tukikaa msikitini tutasaidia msikiti za ngapi? Maneno ni maneno ya kijinga, maneno ambayo hayana. Ya ikhwan, talabu ni ilmu faridha, kutafuta ilmu ni faradhi. Sasa unasemaje hii faradhi waachie wengine alafu waikuhusu? Ni faradhi ala kulli muslim. Kutafuta ilmu ni faradhi pia kila ni faradhi kama faradhi nyingine. Hakuna ni sawa sana kusema kama mimi natafuta hela niwasaidie wanaoswali, kwa hiyo mimi nisiswali. Kwa hiyo wanaoswali wengine, mimi nitafuta hela niwasaidie wanaoswali. Ni maneno yanayotokana na ujinga. Anayetafuta hela lazima asome dini yake, kwa sababu wewe kama unasaidia msikiti, unasaidia wanaosoma, ikiwa hujui thamani ya kile unachokisaidia, itafika hatua utataka kuabudiwa, kwa sababu unajua wewe unaona kana kwamba unafanya wewe. Allah amepitishia kwako wewe, alafu tukii unafanya wewe. Sasa wewe ukitaka kujua kwamba anayefanya sio wewe, hebu jitenge,
ujione kama mambo hayaendi.
Maki kuna mahala, kuna mtu anaweza akawa anajitolea anafanya hivi, lakini hataki kusoma. Hataki. Msimuache mnasi. Mnasi, bwana wewe soma. Kwa sababu asiposoma itafika hatua ataona kwamba yeye bila yeye dini haipo. Wakati dini imekuja kabla yeye kuwepo. Simelewa. Na itaendelea hata baada yeye kutoweka.
Na mara ngapi nyinyi mnaona kwamba watu fulani wanajiengua wanajiweka pembeni mpaka inafika tu mnataka kuchanganyikiwa. Ah! Sisi tunaendaje wa Rabbi? Tunaendaje? Huyu ndiye alikuwa nguzo kubwa. Tunafanyaje sasa? Posho yani maana yani mambo yote mengi ilikuwa labda ni yeye. Subhanallah, sasa inakuwa. Haya yanatutokea vipi? Sasa hapa inabidi nirudi kijijini kwetu kwanza. Bana ngoja nirudi kijijini. Shehe bana mimi ngoja. Sasa nimekuwa yani hata kodi sina kwa sababu bila yeye. Kamati hapo ishakamatika ishaka. Khalas. Wakatoa maamuzi yao. Atukutaki. Na wewe mambo yako yote yalikuwa kamati. Umepitini watu kwa ajili ya kamati. Umewasema watu, umewatenga ndugu zako kwa ajili ya kamati. Sasa ukawategemea kafikia khalas. Yalla. Unamwona umesha chuma cha watu. Vitanda na kila kitu unaviweka kwa ndugu yako, unarudi kijijini, unaenda unaanza upya. Allah anakuzuku na lima mpunga wako, nasema sasa hapa narudi kwenye dawa. Unakuja unakutana na ndugu zako wanaotaka dawa salafia, mnaanza upya, mnaanza chini ya mti. Na dawa inakwenda, wale wote hauna, lakini dawa inakwenda. Ni masalafu wangapi, maduati wangapi wameachwa, wamefukuzwa kwa udhalili. Lakini dawa imethibiti. Wallahi hakuna watu wanadhalilishwa kama watu wa dini. Mtu madrasa imamu umekaa naye miaka yote. Inakuja tu siku moja mnamtimua tu kama vile ni mtu kawaida tu. Kwa hiyo alhasil kwamba hii ni katika misukosuko anayoipitia, lakini athabati. Kuthibiti ilmu, ukijua unafanya nini, uweze ukaacha. Lakini wale wasiojua thamani ya wanachokifanya ndio maana unakuta wanaacha, anambia ah, dawa basi, wala kila mmoja aabudu kijake, nitamfundisha mke wangu, hata mke wake amfundishe. Lakini masalafi hawakati tamaa, kwa sababu lazima wafundishe. Kwa hiyo ndugu zangu, kutafuta ilmu, na katika kutafuta ilmu angalie unasoma kwa nani. Ili ni jambo la msingi, si kusoma soma tu. Inna hadha al-ilma dinu fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Usisome kwa wanaharakati, kwa swali sunna wala sijui nini, la. Islamic foundation wala la, usiende kusoma kwa hao. Hao wajanja janja. Tafuta ilmu kwa watu wanaolingania dawa salafia. Ama watu wanaolingania mali, wanaolingania dunia, wanafungamanisha watu na dunia, au achana nao. Tafuta ilmu kwa watu wasalimika. Ilmu yako, ikiwa wewe nguo yako ikichanika unapeleka kwa fundi cherehani aliyesalimika. Unajua huyu ni mwaminifu lakini pia anajua kushona. Unaulizia fundi gani mzuri? Baskeli yako, pikipiki yako, nani fundi mzuri? Kila fundi anampelekea pikipiki yako. Simenielewa. Fundi wa kujenga nyumba yako, unatafuta fundi mzuri. Vipi katika dini tu watafuta tu mtu yote tu haeleweki tu. Anakuja tu kukufundisha dini yako. La. Lazima utafute mtu aliyesalimika dini yake. Huyo ndio uchukue dini yako. Kwa hiyo katika mambo yatakayotusaidia kuthibiti katika dini ya Allah ni al-ilm. Lakini pia katika hayo ni kuieneza ilmu, kuifundisha. Nashrul ilmi ni kuieneza ilmu, kwa sababu kuieneza ilmu ni kuna khali kubwa. Wa man ahsan qawla mimman daa ila Allah. Wallahi katika kazi kubwa ni kuitangaza dawa salafia, kuifundisha dawa salafia. Na katika mlango huu tunanasihiwa kuwa na subra. As-sabru 'ala al-adha fihi. Subra katika kusoma, subra katika kufanyia kazi, subra katika kufikisha pia. As-sabru 'ala al-adha fihi. Wallahi maduati wanapata mitihani mikubwa. Asasa wanafanya dawa salafia, wanapigwa vita maisha, wana mitihani ya kimaisha. Ni watu wana ilmu zao
lakini mtihani na msukosuko walionayo, wananyapaliwa, wanabezwa, wanasakamwa. Yani haya ndio maisha ya maduati. Angalia majumba wanapoishi, angalia vyakula wanavyokula, angalia mazingira yao. Haya ndio maisha ya watu maduati, wanaishi katika mazingira magumu. Wallahi hatujazoea sisi dai mwenye ilmu au mtu mwenye ilmu kukaa kijijini. Sasa hivi wanakaa na wanafundisha, maisha yao magumu. Subra, bila subra dawa hawezi kuendesha. Kwa hiyo subra. Na alafu watu wakija sema ah, halasi. Kwa hiyo ndugu zangu, tuliwazwe na maisha aliyokuwa nayo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilala, wakati mwingine anachumbuka analala kwenye mchanga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anakuja analia, hamkuta mtume namna alivyo. Siku moja bali katika hadithi nyingine, mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka nyumbani kwake, nyumbani kwake usiku, akakutana na Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhu. Mtume akauliza, ma akhrajakuma fi hadhihi saa, nini kimewatoa majumbani mwenu muda huu? Wakawasema, ma akhrajana illa al-ju', hakuna kilichotoa sisi majumbani isipokuwa njaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akamwambia, walladhi nafsi biyadi ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. Hakuna kilichonitoa mimi nyumbani isipokuwa kilichowatoa mimi njaa. Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kusimamia dawa salafia. Mtume huyo ni mtume wa Allah. Allah alikuwa, Allah aliweza kulikusanyia dunia yote, lakini pamoja na hivyo ilikuwa inafika tu. Bibi Aisha radhiallahu anha anasema hapajawahi kuwashwa moto siku tatu mfululizo. Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam lakini akaliwazwa, walakad kudhibat rusulu min qabli fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahu nasruna wala mubaddila likalimati llah walakad jaaka min nabai mursalin. Allah akasema, wamekadhibishwa mitume kabla yako, wakafanyiwa maumudhi mengi kabla yako, fasaba, wakasubiri, wakasubiri kwa yale waliofanyiwa mengi, mpaka nusra ya Allah tabaraka wa taala ilipokuja. Wala mubaddila likalimati llah, hakuna mwenye kubadilisha neno la Allah. Neno la Allah ni nini? Kwamba Allah atawanusuru mitume wake. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Neno letu limetangulia kwa mitume kwamba wao watanusuriwa. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya walan yaj'ala Allahu lilkafirin 'ala al-mu'minina sabila fala tahinu wala tahzan. Aya zote hizo zinaonyesha kwamba nusura ni katika dini hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema, la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wa an-nahar. Uislamu utafika kule ulikofika usiku na mchana. Uislamu utafika, utafika ulikofika usiku na mchana, dini itaingia. La yatruku Allahu baita madarin wala wabari, Allah hatoacha nyumba zenye heshima imara za mijini wala nyumba dhaifu za vijijini. Illa adkhalahu Allah, isipokuwa Allah atauingiza Uislamu. Bi'izzi azizi, sawasawa ni kwa heshima ya mwenye heshima, au bidhulli dhaluli, au kwa udhalili wa mwenye udhalili. Sawasawa walioshika dini ni madhalili, dini itaenda, au walioshika ni wenye heshima, dini itaenda.
Lazima tuwe na subra ndugu zangu. Tuwe na subra. Maduati kweli wanaishi, wanapita maisha magumu. Mtu hawazi kama atakuja kuvaa kanzu mpya. Angalia mavazi wanayovaa masalafu na duati. Angalia vyakula vyakula. Tawazi kwamba yani maisha ndio yale yamepanda yamekuwa chini ndio maana hawalii. Sasa maisha magumu wameyazoea. Utashazoea ya mafuta kula, yani kula bila mafuta ameshazoea. Sasa wewe unazoea bila kukaambiwa hauli ndio unaona mambo yamekuwa magumu. Masalafu ya mashallah alhamdulillah. Watu washazoea tu kuishi hivyo hivyo na maisha yamezoea na wanaoa na wanazaa. Subra subra ya du'at as-salafin. Kuweni subra. Enyi walioamini wa du'at as-salafin. Enyi masalaf as-sabiin. Kitu tunawahusia ndugu zangu katika subra hii, tushirikiane nao, tushirikiane. Tunazidiana vipato. Tunazidiana wewe Allah amekuruzuku una uwezo wa kununua nyama kila siku. Basi mfikirie dai. Wallahi mfikirie dai. Dai anachokifanya, kazi anayoifanya ni kazi ya mitume. Mtume ameshakufa. Mtume amekufa hayupo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kafundisha watu na watu wakafundisha na watu wakafundisha. Hii ni sababu ya kubaki dini, kupatikana watu wakaeneza dini. Basi kwamba huyu anafanya kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mthamini. Pamoja kwa maduati wana subra, wanafanya subra. Kwa nini tusiwajali? Kwa nini sisi hatuishi? Yaani mathalan masahaba walifika hatua wakatoa vyote walivyo navyo kwa ajili ya kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine wakaviacha. Abu Bakari Mtume anamgogea Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamgogea usiku wahame kutoka Makka kwenda Madina. Wala hakumfikiria mke wala nini, wakaama. Sawa. Huwezi kuwa kama Bakari. Basi hija fatashabahu bil kiram illa mtakunu mithlahu. Jifananisheni na watu wema kama hamko kama wao. Kujifananisha wao ni utukufu. Wewe unalala, lakini je, huyu anayehudumia dini huyu ambaye anakulea wewe, analea mkeo, analea wanao, unamkuta dai asubuhi ana watoto, mchana na wanawake, jioni ana wakina baba, alafu wallahi hawazi anakula kesho kwa afu na msimamo. Leo msimamo umekuwa makubwa kwa maduati. Nikununulia gari bana mimi. Nikununulia pikipiki, nikununulia baiskeli. Wewe unajali hizo unazofanya? Ama hiki anachokifanya na ujinga. Hakuna kazi yenye thamani duniani kama kazi ya kukufundisha dini yako. Kwa sababu wewe uko duniani si kwa ajili ya hayo. Uko duniani kwa ajili ya dini. Huyo anakusaidia uondoke na lengo lako. Kwa hiyo baada ya kunasihi maduati tuwe na subra, lakini na nasihi pia wasaidizi Waislamu wenye nafasi, tuwasaidie hawa watu dini ya Allah iende mbele, kila mmoja kwa nafasi yake. Allah amekuruzuku mihogo, basi na wewe mihogo yako tumia kumsaidia dai. Huyo Allah amekuruzuku mpunga, wewe umeruzukiwa hivi, kila mmoja na nafasi yake. Tusitegeane kwamba bila fulani bila fulani. Dawa mara nyingi inakwama inapokuwa imeegemezwa kwa mtu mmoja tu. Mna uwezo wa kununua barubu, eti bila fulani hawezi kununua barubu hayo. Tuwasaidie maduati ya ikhwan. Tusaidie walimu wetu. Maisha mwalimu ya kuguse. Leo nimekula nyama, alhamdulillah. Kesho nimekula nyama. Hivi shekha anaishije? Hivi yeye hana familia wa hawazi? Angalau je, huyu mwalimu anaishi vipi maisha yake? Aya mmewekeana kwa angalau kila mwezi ipatikane 10,000 kwa ajili ya mwalimu, alafu waitembea hauiwazi kabisa. Hiyo 10,000 mmeiweka ni mambo mengine. Sheikh, ile hadi yetu 10,000 kwa wallahi maisha ya magumu. Si, akhi itaqillah. Wewe unaishi vipi sasa? Halafu maduati salafia wana haya hawaombi. La yasaluna an-nasa ilhafa. Hawaombiombi watu kwa sababu na haya. Yahsabuhumul jahilu aghniya. Wale wajinga wakiwaona wale maduati wanafikiri wana pesa. Wako maisha mazuri kwa sababu wametosheka na kile kidogo walichonacho. Na familia zao zimetosheka.
lakini tujiongeze, tusaidie nao kile kidogo angalau, tuseme angalau kipatikane 200,000 kwa mwezi, 250,000, 300,000, tupambane ipatikane, kwa sababu shekhe ameamua kuishi maisha ya 200,000 hiyo. Wewe ukipewa hiyo 200,000 wiki ijayo huna hiyo 200,000, ukipewa leo pap, nunua mkaa, si nunua mchele, lakini shekhe ameamua kuishi maisha ya 300,000 hiyo. Pamoja na hiyo haipo, shekhe ashaweka kwamba nitanunua sukari tarehe 30. Sukari haipo, lakini amewapa hamu familia kwamba bana, msijali, inshallah tarehe 30 mtakula nyama, mtakunywa sukari. Inafika 30 pia haipo. Imekuwa ni mtihani, ndugu zangu, tupambane kupambania dini. Tuna matatizo mengi, tunamtaka Allah atusaidie. Sasa atatusaidiaje ikiwa sisi dini ya Allah atuipambanie? Tuna shida nyingi ambazo tunamlilia Allah atukwamue. Sasa lazima ndugu zangu tuwasaidie maduati, tuwaliwaze, tuwe nao karibu, tuwafute yale majonzi. Lazima wawe na shukra, lakini tusaidiane nao kwa yale yanayowezekana. Simenielewa ikhwa? Yale yanayowezekana. Kama mna dai mmoja, hata wakati mwingine nasema hapana, shekhe wetu atakuwa aishi hapa. Tamkuda shekhe anaishi hapa, alhamdulillah. Wallahi kuna mahali unafika vituo vizuri, lakini angalia mashekhe wanapokaa. Shekhe amekaa huko. Haya, mpaka anafika msikitini, subhanallah. Sasa nini dawa ile ndani hiyo? Lakini ukijia msikiti mzuri unapendeza, alhamdulillah, shekhe mashallah. La. Sisi tukitaka kuangalia kwamba hapa kuna watu waheri, tunaangalia maduati wakoje? Kwa sababu dawa inatakiwa kila mmoja. Hebu angalia leo mwajiriwa wa serikali, hata walimu tu wanajitahidi, hata pale wanapofundisha mashule yanajenga nyumba, walimu waishi karibu, wanapewa mashamba ya kulima, achilia mbali na posho, wana nini, angalia yani, angalau ile kazi aifanye kwa uhuru. Anapewa ofisi, kuna mwalimu anapewa ofisi, kuna ofisi ya mwalimu mkuu, kuna ofisi ya nini. Leo shekhe hana hata ofisi, yani vitabu vyake chumbani kwake ndio ofisi yake, ndio nini, vurugu ndio kule, sebule ndio kila kitu. Ndio shekhe, basi chukua hata hiki chumba weke wewe ofisi yako. Mbona sasa mnawaiga Mayahudi, dini yako na ofisi? Mambo gani haya? Dini pia ina nidhamu, kwamba shekhe ana ofisini, sio kila shekhe wewe unamhitaji shekhe, mtafute mahala alipo, muende shia shekhe. Sana vitabu, sana document, kwa nini vitu vinaenda kiserisi taasisi? Shekhe anahifadhi wapi document zake? Anakuja kuzitafuta zishaliwa na mchwa, kwa sababu ya pale anapokaa. Kwa hiyo hasa kwamba shekhe pia anahitaji vitu vyake vikae kwenye nidhamu. Nakuta mashehe siku hizi hawasomi, hawafanyi muraja, kwa sababu mazingira hayawaruhusu. Anafanya muraja wapi? Anaandikia wapi? Kitabu wapi? Kitabu vile vimechanganyikana, kwa sababu hana pa kuviweka. Haya, lazima mazingira, ndugu zangu, maduati, tushikamane nao, hawa ni viongozi wetu, lazima tuwajali. Mwisho kabisa, ndugu zangu, katika yale na wanasihi na inasina siji yangu katika kuthibiti mulazamatu salihin, kulazimu na watu wema, kuishi na watu wema kwa ujumla, kukaa na watu wema, watu wa kheri, hii itakufanya uthibiti. Ama kukaa na watu wa hovyo wasioeleweka, itakufanya uyumbe. Kuna watu wao vikao vyao ni watu hawaeleweki eleweki. Wewe kikao unachokikao ulivaa kanzu ni wewe tu, wote waliokaa ni watu wa kahawa kahawa, siasa, mipira. Hofu utasalimika? Hutosalimika, watakupeleka kwenye safari za mipira, alafu baada ya shekhe anakuja kufundisha huko. Simenielewa? Utaokota mafikira fikira huko ya hovyo hovyo. Lakini unapokuwa ni watu wa kheri, kaa na mtu kama hana muathiri, kama ana kheri akuathiri wewe. Lakini ukiona atakuathiri athari mbaya katika dini yako, kaa mbali na yeye. Leo wangapi marafiki wametoka kwenye dini, umetoka katika dawa salafia, unakaa na mtu kazi yake kukuogopesha maisha tu, yaani kazi yake ni maisha hii. Wallahi tutatoka huko mafuta imekuwa 4,000, sasa tunaendaje? Wazee wetu walikuwa wananua magari 200, Leo akisikia ananunuliwa milioni. Situpo. Maisha yawe ghali kivyovyote, Allah ataturuzuku ujasiri wa kuyavumilia kuishi nayo hivyo. Unajua Mayahudi na nini wanapambana, nafikiri wakifanya vitu vilivyoviwe ghali ndio wanaikamua dunia. Yaani unapofanya Allah, hawa viumbe hawa anayewaruzuku ni Allah. Wewe unapandisha maisha Fanta uza 10,000. Allah atatupa namna ya kuyaishi hiyo 10,000. Tafika tazoea tu. 10,000. Tujipangilie tu, nitakuwa nanua hiyo lita, tutakuwa tunatumia angalau kwa mwezi. Hivyo hivyo maisha. Yaani maisha kiwa ghali, Allah anatupa namna ya kuyazoea hivyo hivyo. Mnaruka hizo sitakuwaje, lakini utaenda utaishi. Kwa sababu watu tunaishi. Kuna watu mtu hata vikapanda vikafika hata lite 20,000. Hiyo naona kawaida tu, kwa sababu hela za bure anapata na nini kila kitu. Lakini wewe wa chini utazoea. Tena ukiwa uko na Allah tabarak wa taala utazoea. Allah atakupa yatakuwa na uzoefu 10,000 hivyo hivyo, na unaweza ukayatumia kuliko kipindi chote. Vitu vitapanda, inawezekana Allah anapanda watu si wanapata. Maisha si magumu si wanajenga. Si watu wanasomesha watoto wao. Si watu wanafanya hivyo, wananunua wanauza. Si magumu hivyo hivyo. Sasa mtu wa kukaa kila wakati anakogopesha dunia na kugopesha dunia, huyu atakutoa kwenye deni, atakutoa kwenye haki. Ashi maisha yao na ajali. Allahu musta. Tangu asubuhi shehe 6,000. 6 tu. Isi. Haina kwa ajili sasa sasa. Mimi nilikuwa na wazo, lakini basi tu ndio tupeleke wazo kwa shehe punguzo hiyo. Sisi tukaonekana wanafiki. Badala ya kutoa 20,000 bado mimi nitashuka kidogo, bado sina yeye anaona. Sina yeye ashughulike, sio kaka tu. Sio yeye ashughulike na yeye angalau shehe alime nini. Sasa tupunguze mimi bana 20,000 siwezi bana. Mimi naweza 10,000. Shehe zana ujiga huko, kalasi wanakuja kwenye msikiti kamati. Shehe bana unaonaje bana maisha kutokana yalivyokuwa magumu? Tutakuwa tunakusaidia saidia vitu mchele, unga, lakini kiposho hali imekuwa ngumu tete. Maisha ugopishana, atakuja vitu kama. Kwa sababu hakai darasani, ukiona mtu ameanza hayo, mwambie shetani ashaanza kukuchezea. Kwa hiyo tulia, twende dini. Yale yatafanyika ya Allah yatakwenda na yote yatakwenda. Kwa hiyo watu ambao wao kazi yao ni kutishia maisha na kutishia. Yaani mwaza maisha, mnawaza mipango ya dunia tu, mipango ya dini hamna. Shehe unajua kuna shamba fulani siku hizi kilimo ufuta unakuja. Sawa, si vibaya. Simenielewa? Lakini pia uwaseni namna ya dawa salafia. Vipi dawa salafia shehe itakwenda? Simenielewa? Toka hapa nendeni mkafanye biashara huko, lakini mkienda muende kabisa hata katika kutangaza dawa salafia. Hivi shehe, mnaonaje hii dawa? Madrasa ya watoto, akina mama, mnaonaje shehe kazi imekuwa kubwa? Yeye anafundisha yeye. Yaani vitu kama hivi dawa kwenda mbele. Kilikuwa za maisha tu mkimu kijadili. Nikitoka kwenye maisha naingia kwenye mpira. Yaani bora hata kwenye maisha huko. Kwenye mpira naweza kujadili midudu hata ieleweki. Allah atuhifadhi. Kwa hiyo ndugu zangu, athabati ala alhaq. Kuthibiti katika haki, na pia kuthibiti katika haki kunahitaji ukweli. Tuwe wa kweli mbele ya Allah tabarak wa taala. Tuwe wa kweli katika dini yetu. Kweli tuwe kweli tunakusudia dini, na hili ni jambo la msingi sana. Kweli je, sisi ni wa kweli? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Sisi ni wa kweli? Tuwe katika wa kweli. Salafu salih walikuwa wa kweli, ndio maana walimsulubiwa. Sio nikuwa mjanja mjanja tu katika dini. Uwe mkweli, kweli unakusudia dini wewe? Kweli unakusudia dawa salafia? Ukweli utakufanya ubadilike. Wallahi ukiwa mkweli, mabadiliko utayaona katika dawa. Lakini mtu ambaye si mkweli, miaka nenda rudi iko hivyo hivyo, mjanja mjanja, itakuwa shida. Tuwe wa kweli kwamba tunakusudia dini, Allah atatunusuru na Allah atatupa thabati. Hatuna wasiwasi kwamba ukishikamana na hii dini Allah atakunusuru, atakusaidia. Kwa hiyo tuwe wa kweli kama tunavyodai na tunavyotaraji, tu wa kweli. Allah atatunusuru na dini ya Allah itakwenda, na alhamdulillah itakwenda. Mimi niishia hapa sababu naona tayari nimetulia muda mrefu, na ilikuwa ni kalima tu fupi, lakini yote hiyo ni furaha na kutokana na mazingira. Alhamdulillah, nimefurahi. Lakini da'a salafia ndio ile ile kila mahala, na mazingira ndio yale yale. Kwa hiyo haya kama haya lazima tuyaseme, ndugu zangu, ushirikiano ni muhimu sana. Simnielewa ikhwa? Ushirikiano ni muhimu sana. Kuna baadhi ya watu yeye kazi yake kujidharau tu. Au unajua sisi wakitaja jambo la kutoa yeye iko nyuma. Sisi vipato vyetu hivi bana. Hapana. Issue ni wale. Issue zote za kutoa yeye haungi. Hapana. Sote baadaye tunatafuta tuwe ni sehemu ya kusaidia dawa. Kila mmoja kwa kipato chake alichonacho. Sio katika dawa. Wallahi hata hiyo 200 yako hiyo inafanya makubwa. 300 inafanya makubwa. 400 inafanya makubwa. Haya yote dawa inatuhitajia kwa dini yetu na mali zetu na nguvu zetu na mawazo yetu, dawa itakwenda. Na alhamdulillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.